Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Subota, 7. decembar, onaj ko je budan u ovo rano jutro, nekim krajevima Srbije kažu sabajle. Čini mi se, s pravom zaslužuju svaku pohvalu, uključujući i nas ovde u studiju. Kad smo kod toga, da kažemo sledeće. U tonskoj režiji je Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Kafa, naš saborac u borbi sa pospanošću, hrabro čuva stražu da ostanemo budni. Najveću podršku pružit ćemo jedni drugima. Vi, sa one strane, poštovani slušalci, a mi sa ove. Ukoliko želite da nam se javite, da popričamo, da nešto pitate ili zamerite, naš broj telefona je 011-3229-653. Tu smo do 8 sati ovoga jutra. Hladna noć za nama, prava decembarska, jutro smraze, a kažu prognoze naredne nedelje znatno toplije, to baš i nije dobro, zato što je vreme da bude hladno, da pada snega, a snega ovog 7. decembra ima samo na planinama. Snovi se uvek završavaju ustajanjem iz kreveta, napisala je poljska književnica Wanda Blońska-Wolfart, a preveo je Uno u antologiju poljskih aforizama Poljski put Aleksandar Čotrić. Sa njim ćete čuti razgovor, poštovani slušalci, negde pred kraj emisije. A do tada slušat ćete aforizme, neka verovanja i običaje srpskog naroda, čućete i zanimljivu priču o ribi Manić, jednoj vrsti bakalara koja živi u Tisi. Danas izvanično kreće ulov na Manića u Novom Bečeju. A zašto, kako, o tome nešto kasnije. Naravno, tu su i druge redovne rubrike, servisne informacije. Muziku je za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević. Uskoro vesti, zatim šta se događalo na današnji dan kroz vreme. Kad pitaš ženu za put, zalutaš zajedno sa njom, napisala je Wanda Blońska. Zato, poštovani slušalci, ja vama ne pokazujem put, ali vas pozivam na zajedničko jutrenje i druženje na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana do 8 sati. Budimo se zajedno ove baš rane jutrnje sate i ove subote 7. decembra. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mispojsilovića prisustvovaće u 10 časova u Batajnici na aerodromu pukovnik Milenko Pavlović prezentaciji novih helikoptera Vojske Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je podnošenje krivične prijave protiv predsjednika Aleksandra Vučića još jedna prljava igra Prištine i vrhunac ludila i licemerija. Podsjećamo, prištinski advokat Tom Gaši podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika Vučića zbog, kako je naveo, negiranja zločina i masakra u Račku. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima se od 1. januara 2020. godine uvodi indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli. Usvojene su i izmene zakona o platama zaposlenih u državnim službama kojima se za 2021. godinu odlaže uvođenje platnih razreda. Radna grupa vlade Srbije uputila je sinoć molbu radnicima Pošte Srbije da privremeno obustave štrajk dok traju pregovori, ističući da je jednoglasno zaključeno da će najveće povećanje dobiti zaposleni na tehnološkim poslovima koji imaju i najniža primanja. Opština Kanjiža zbog povećanog broja migranata zatražila je od MUP-a da što pre poveća broj policijskih službenika u toj najsevernijoj opštini u Srbiji. U prihvatni centar u Preševu prebačeno je oko 300 migranata sa severa Srbije. U galeriji Atrium biblioteke grada Beograda sinoć je otvorena izložba Matija posvećena životu i stvaralaštvu književnika i akademika Matije Bećkovića. Vreme danas. Oblačno, ponegde kiša, jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. decembra 1857. godine u Orlovatu je rođen slikar Uroš Predić. Slikao je ikonostase, portrete, ženske aktove i pejzaže. Predićevo slikarstvo pripada krugu takozvanog akademskog realizma. Njegove slike Hercegovački begunci i Siroče na majčinom grobu otkupio je Mihajlo Pupin i poklonio ih Narodnom muzeju u Beogradu. Slušamo dnevnički zapis Uroša Predića o slikarstvu koji čita akademik Dejan Medaković.
Zanimljivo je, zapisivao je Predić, kako razne škole ili upravo mode na razni način vide prirodu, verujući čvrsto da je to prava umetnost. I svako doba je sebe držalo kao ogroman napredak. A kada je sve to prošlo i čovjek ih vide onako na okupu mirno, jednog do drugog, nekadašnje najžešće protivnike, onda ima osjećaj da je na groblju, gde tako mirno borave san zaborava najveći dušmani. I tako se čovjek opet vraća natrag starim velikanima od kojih se može raditi drukčije, ali ne i bolje.
Na današnji dan 1890. godine u Knjaževcu je rođen Stevan Jakovljević, književnik i biolog. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao oficir, a drugi je proveo u italijanskim i nemačkim logorima. Bio je profesor na Beogradskom univerzitetu, a posle Drugog svjetskog rata i prvi rektor. Napisao je značajne radove iz oblasti biljne morfologije i romane, Srpska trilogija i Velika zabuna. Stevan Jakovljević je, gostujući u emisiji Radio Beograda, govorio o istorijskim romanima.
Istorija, istina, beleže razvitak ljudskog društva kao proces jedinstven i zakonit i pored njegove ogromne protivrečnosti. Pisci istorijskih romana, oslanjajući se na minule događaje, opisuju u isto vrijeme i naravi i običaje u tom dobu i na taj način čine istorijske događaje dostupnim širokim narodnim slojima. U mnogo slučajeva istorijski roman. Romani još bolje rasvetljavaju događaje daleke prošlosti od suvoparnih istorijskih činjenica, s pretpostavkom, razume se, da su istorijske činjenice tačno transponovane. Pisci istorijskih romana imaju još i jednu prednost nad pisima koji opisuju savremene događaje. Oni imaju više slobode u psihološkom oblikovanju istorijskih ličnosti, pa i opisu ljudi i događaja u kojima istorijske ličnosti učestvuju.
7. decembra 1914. godine, uoči odstupanja ka Albaniji, Narodna skupština Kraljevine Srbije usvojila je u Nišu deklaraciju o oslobođenju i ujedinjenju južnoslovenskih naroda u zajedničku državu. Bio je to prvi akt o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1941. godine Japan je napao američku vojnu bazu Pearl Harbor na Havajima. Stradalo je oko 3.500 američkih vojnika, uništeni su ili oštećeni gotovo svi avioni i brodovi u bazi. Posle napada Sjedinjene Američke Države objavile su rat Japanu i tako se uključile u drugi svjetski rat na strani saveznika. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ognjen Škrbović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Thank you.
Jutro se nešto toplije nego prethodnih jutara. Temperatura od oko ispod nule u planinskim predjelima do 6 stepeni koliko je u ostalim krajevima Srbije. Najviša dnevna biće do 14. Nema vetra, pa je velika zagađenost vazduha, posebno u prestonici i drugim većim gradovima Srbije. To su, poštovani slušalci, neke naše životne okolnosti ovog 7. januara. A u 5 sati 16 minuta vreme za aforizme. Tehnika, ali lift je češće u kvaru od stepeništa. Sve je zabavno kada se događa drugima. Kada bi naše životne devize bile konvertibilne. Ovo su neki poljski aforizmi zapisani u antologiji Poljski put, a u 5 sati 16 minuta, kao što rekao smo, uz još jedno dobro jutro za lakše buđenje, slušamo aforizme koje govori autor Đorđe Otašević.
Logično je što prostitutke zarađuju manje od političara, manje se i kurvaju. Istraga je došla do dokaza koje nije bilo moguće pobiti, što sa svedocima nije bio slučaj. Ubrzali smo pregovore, došli smo sa već spuštenim gaćama. Ne sekiramo se što je naša stranka na izborima dobila 3 glasa manje nego što smo očekivali. Ipak su nam ta trojica dalje rođaci. Proizvođači veštačkih suza su pred bankrotom. Ovde svi imaju razloga da plaču. Novinar koji je pisao o mućkama s mešalicama za beton, ćuti kao zaliven. Večeram čim ujutro ustanem. Tako uštedim 2 obroka. Političar je pažljivo skinuo krpelja s vrata. Ne želi da bude grup s kolegom. Gravitacija je iz godine u godinu sve jača. Vidim po erekciji.
Cinca, cinca, lin, sa i ce troba, obra, craca, dragna. mamo, oženi me, oženi me, mori odomi me, oženi me, mori odomi me. Tamu se mamo, mamo se bez mitru, čorba džesku mori do.
Šta nam sve kazuje decembar? Iz kalendara srpskih narodnih običaja i verovanja Mileta Nedeljkovića čitaju Andreja Simonović i Aleksa Kovačević.
Decembar, pun snega, godina puna roda.
Zima je najbolji orač.
Kaljav decembar, kaljava sva iduća godina.
Teška zima, težak snop.
Gde je ko letovao, neka i zimuje.
Mlak decembar pokvari svu zimu. Vodenice koje melje Božiću kolače, neće Uskrsu pogače.
Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čekanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama.
Drvo leske, lešnika, Isus je blagoslovio, pa u njega ne udara grom. Zbog toga se kada grmi, ljudi kite leskovom grančicom.
Leskovom grančicom se ubija zmija, jer je zmija đavo. Oživljavaju ljudi. Bog njome prekrsti i odvoji vodu od vina. Leskovo drvo može ispuniti svaku želju.
Leskovo drvo je drvo mudrosti, znanja. U staroj srpskoj školi, deca koja ne znaju lekciju, bila bi šibana leskovim prućim. Zato bi im se uterala pamet u glavu.
Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de guisa. No hay casualidad con las de guisa. Allí también son bonitas.
allí también son bonitas, pero es menos cantidad. Me fui de agua gateando,
ahora voy caminando,
con un chileno troteando,
ahora voy caminando,
con tanto pelo y cantando.
Kao što znate, poštovani slušalci, većina vas barem, Božićni post počeo je 28. novembra za pravoslavne vernike i crkvu, ali je počeo i period velikih i brojnih slava i slavlja u Srbiji. Festival slava i pravoslavlja, Slava Gastro, danas u Beogradu. Tim povodom sa nama je gospodin Aleksandar Gligorijević iz organizacionog tima. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Da li je sve spremno za današnju manifestaciju?
Jeste, sve je spremno. Hteo bih da iskoristim ovu priliku da pozovem sve ljude koji su danas slobodni da posete 24. Slava Gastro. To je festival slava, pravoslavlja, ugostiteljstva i turizma. Znači, manifestacija koja se održa već 24 godina za redom u organizaciji Sacred Internacionala, a osnivač je Dragan Gligorijević. Ove godine domaći manifestacije je Hotel Palace i Ugostiteljsko-turistička škola Beograd. Pokrovitelje manifestacije je Vlada Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Da napomenem da je početak manifestacije od 12 časova, a pre toga imamo sada i okrugli sto u 10 časova na temu srpske slave u turističkoj ponudi Srbije. Doktor Branko Krasović će voditi okrugli sto. Da napomenem samo ko će sve biti sa nama.
Izvolite, ko su učesnici manifestacije?
Evo ovako, danas prilika učesnicima iz različitih krajeva Srbije da predstave slavski običaj iz svojih krajeva, ali moram da napomenem da imamo čak i učesnike iz Republike Srpske, to je Udruženje žena Beli Anđeo. Iz Niša nam dolazi Udruženje ugostiteljsko-turističkih poslanika Niš i ugostiteljsko-turistička škola Niš. Kao što smo rekli, naši domaćini u Ugostiteljsko-turistička škola Beograd će biti sa nama. Iz Despotovca imamo turističku školu Despotovac. Oni će predstaviti slavljenje slava sa osvrtom na Resavski kraj. Zlatiborac i Promovoda će takođe danas počastiti naše goste. Iz Vrnjačke banje nam dolaze Zlatne niti, Banja Koviljača, Boro Šarenac. Imamo i čak sa Miročanan restoran Miročanac. Oni će predstaviti vašku slavu. Iz Beograda restoran Nirvana sa Košutnjaka. Sa Fruške gore nam dolazi Hotel Norcev i Čaleks koji ima jedinstvenu rakiju Blagoslov. Naravno, nema ni dobre slave bez dobrog vina, tako da i vinarija Panić će biti sa nama. Uglavnom, ugostitelji će imati priliku da predstave, znači, slavljenje slava iz različitih krajeva Srbije. Osnovni cilj manifestacije je promocija i očuvanje stare srpske pravoslavne tradicije u proslavljanju krsne slave. Da je naša slava dobila jedno svetsko priznanje kada je u UNESCO upisana kao nematerijalno kulturno nasljeđe.
Tako je.
A zašto je jednim delom zaslužan i osnivač manifestacije Dragan Gligorijević. Tako da je slava nešto što sa ponosom treba predstavljati. Ako se slažete sa mnom.
Apsolutno. To bismo rekli nije festival, već je to nekakva izložba. Slavskih običaja i...
I slavskih običaja i ugostiteljstva i turizma. Jer slave su usko povezane i sa ugostiteljstvom i s turizmom.
I da li tu ima nekakvog takmičenja ili nema? Da li ima nekih radionica?
Naravno, da, bit će takmičenja. Biraće se najveći slavski sto, slavski kolač, čak ćemo birati i izabrati najbolju pravoslavnu porodicu u ovoj godini. Naravno, bit će proglašeni sveukupni pobednik festivala.
Da, da. Gospodine Gligorijeviću, a kako se dospeva na tu listu takmičara?
Pa takmičari se prijavljuju još od početka godine, znači.
Mene je uvek interesovalo kako napraviti onako one ukrase za slavski kolač da budu dostane onako beli, lepi. Pa hoće li biti nekih radionica da se to ljudima objasni i pokaže kako, koje su te neke osnovne veštine pripremanja slavskog kolača? Jer kažu da je da kolač treba umesiti u kući u kojoj se i slavi slava, a ne kupiti ga.
Tako je, najbolje je da se kolač spremi, da domaćice spreme kolač i da naprave i žito i vino, i to je najbitniji deo slavljenja slave, znači da se toga dana odu u crkvu i da se sve to odnese. To je nešto što nikada ne treba menjati, to je znači tradicija koja se prenosi s kolena na koleno, kao što smo rekli, znači naše nematerijalno kulturno naslijeđe.
Da li će festival slava i pravoslavlja Slava Gastro danas u stvari omogućiti ženama ili ljudima koji žele nešto da saznaju o tome kako se šta priprema, barem kažem te osnove, da to i saznaju?
Moći će, naravno, kao što sam rekao, tu će biti naši poznati ugostitelji i ugostiteljsko-turističke škole. Danas još u 10 časova imamo okrugli sto, a otvaranje manifestacije počinje od 12 časova. Sa nama će biti naš poznati zdravičar Dragiša Simić, naš poznati ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice i klub ljubitelja plesa Milivoje Pavlović, tako da očekuje nas i lep kulturno-umetnički program.
Da zaključimo, samo posetioci koji dođu da vide ovu, da kažemo, svojevrsnu izložbu slava i pravoslavlja u hotelu Palas.
Tako je, hotel Palas. Da.
U Beogradu danas moći će i da pitaju majstore.
Očekujemo naravno i sveštenika iz Srpske pravoslavne crkve da nam malo bolje predstavi običaje slavljenja srpskih slava, znači kako je to išlo kroz vekove, i da podsjetimo ljude koliko je bitno da slave slavu, da imaju svoga zaštitnika. Drago mi je da napomenem da čak i neke velike firme sada slave svoje slave, imaju svoga zaštitnika.
Gospodine Gligorijeviću, ja vam želim svako dobro, želim vam da manifestacija doživi svoju narednu 25. godinu, pa još ne znam koliko puta toliko godina.
Hvala vam najlepše i mi vas očekujemo danas, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli, svako dobro još jednom. Poštovani slušalci, festival Slava i pravoslavlja, Slava Gastro, danas u Beogradu, hotelu Palas, počinje u 12 sati, u sredu 10 sati okruglim stolom, a za posetioce u 12 sati. Gospodin Gligorijević, do koliko sati će trajati i koliko dana će trajati ova manifestacija?
Jedan dan, počinje znači od 10 časova, a završava se u 3 sata.
Dobro, hvala.
Hvala vama.
Kad je na pamet. me kad je nebo me
Decembar je najčarobniji mjesec u godini. Božićna čarolija svuda oko nas. Čuda su moguća. Rođenje Bogu mladenca nas priziva i okuplja, radujemo se životu i veselimo. Ta radost nas podstiče da i mi sami nešto napravimo, organizujemo, pripremamo. Neko je vešt da vaja, neko da slika, plete čarobne notne niti, drugi opet da se igraju rečima, a neko je obdaren i ume da napravi predivne božićne kolače i da ih isto tako ukrasi. Mi o mirisi božićnih džakonija, iako je u toku veliki božićni post za pravoslavne vernike i crkvu, ispunit će narednog vikenda Vršac. Manifestacija praznične džakonije, a Jasna Živković iz turističke organizacije Vršac sa nama putem telefona. Dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu, jako ste lijep uvod dali za ove naše praznike, kako Nova godina i Božić, tako su nam sada u susreti velike slave. Turistička organizacija Vršac je organizator 10. po redu izložbe praznične trpeze, domaće radinosti, suvenira i raznih džakonija u vrijeme slava i Božića i Nove godine. I tu manifestaciju nazvali smo praznične džakonije, znači 10 godina već jubilarno i tradicionalno se slavi u Vršcu. Ovogodišnja manifestacija u Velikoj sali hotela Srbija bit će otvorena od 10 do 18 časova, a svečano otvaranje i ceremoniju priredili smo za 11 časova. Cilj ove manifestacije je očuvanje i promocija starih običaja, tradicionalno pripremanje hrane, postavljanje trpeze, izrada suvenira sa motivima inspirisanim brojnim nacijama koje žive na području Banata, a sve to ukomponovano sa modernim trendovima. Naša sala, velika sala u Hotelu Srbije u kojoj se manifestacija odvija, veoma je posećena u sve prethodne godine, pa tako očekujemo i ove subote. A posetioci, pored suvenira i raznoraznih ukrasa za božićne i novogodišnje praznike, mogu da uživaju i u degustaciji raznih prazničnih džakonija koje se posebno spremaju za slavske trpeze. U svu tu ukusnu hranu najbolje idu i kvalitetna vršačka vina koja ne smemo da zaobiđemo. To su naši lokalni vinari koji su takođe zastupljeni na ovoj izložbi. U okviru manifestacije mi organizujemo i takmičenje slavskih kolača. Najlepši slavski kolač i povodom praznične izložbe otvoren je konkurs za decu pod nazivom Novogodišnje čestitke. Mi smo pozvali sve učenike osnovnih škola u Vršcu uzrasta od 1. do 4. razreda da na časovima likovne kulture kreiraju novogodišnje čestitke i tako učestvuju u takmičenju za najlepšu čestitku. A mi ćemo nagraditi 20 čestitki i pobednička će biti zvanična novogodišnja čestitka turističke organizacije Vršac, putem koje će turistička organizacija svim poslovnim partnerima, kolegama čestitati predstojeće božićne i novogodišnje praznike. I također u okviru manifestacije organizujemo radionice za naše najmlađe sugrađane na koje će se učiti izrada i dekoracija božićnih medenjaka i to sve u cilju da se istakne značaj očuvanja i negovanja običaja. Na manifestaciji neće izostati ni bogat muzički program, predstavit će se dečiji hor Raspevano srce i dečiji ansambl kulturno-umetničkih društava iz Vršca. Manifestacija je izložbenog i prodajnog karaktera i šta više da kažem, dobro nam došli u Vršac i na manifestaciju praznične džakonije. Čekamo vas.
Hvala vam, Jasna. Zbilja bogat program, a recite, ulaz je slobodan, je li tako?
Jeste, ulaz je slobodan, znači otvoreni smo od 10 do 18 časa. Za svakog po nešto i sve u ovim kreativnim, dekorativnim, prazničnim tonovima.
Tako je. I hoće li to trajati samo jedan dan ili će trajati
jedan
do
dan, da,
kraja
jedan
godine?
Dan. Samo jedan dan u Vršcu, da. Da.
Praznične džakonije narednog vikenda u Vršcu, poštovani slušalci, ja sam nama za novi dan govorila Jasna Živković iz organizacionog tima manifestacije praznične džakonije. Hvala vam, Jasna, i svako dobro.
Takođe, prijatno.
Hey!
U Novom Bečeju ovog vikenda festival Manić Tisa 63 u organizaciji kluba Tisa 63. Na telefonskoj liniji je gospodin Dragan Vukutić iz organizacijenog tima. Dobro jutro vam želimo.
Dobro jutro.
Gospodine Vukutić, o kakvoj manifestaciji je reč i ko su učesnici?
Reč je o jednoj ribolovačko-gastronomsko-turističkoj manifestaciji pre svega. Gosti su sa svih strana iz regiona i naravno iz inostranstva. Budući da imamo ribu fenomena, to je Manić, po kom se manifestacija i zove. Reč je o ribi bakalaru koja živi u Tisi, odnosno o rođaku bakalara koja živi u Severno-Ledenom moru, a imamo ga kod nas. On se javlja zimi. Mi praktično danas već otvaramo početak sezone na lov Manića, budući da on se aktivira tek onda kada se voda ohladi na 5 stepeni, a to je upravo ovaj trenutak, kreće u mrest i može da se lovi. Vidite, da malo pojasnim priču. Riba se nalazi u Tisi, ona se može loviti zimi isključivo pecajući, to je riba dna. Preko cele godine hibernira, ne izlazi iz svojih staništa i to je fenomen ravan tiskom cvetu. Znači, dešava se par meseci tukom zime dok se ne izmresti. A mi kao sportski ribolovci, to naše iskustvo vrlo rado delimo s našim prijateljima, gde i mi idemo isto na njihova druženja i takmičenja, pozivamo ih tih dana da zajedno otvorimo lov na mniće i da pokušamo da ga lovimo. Nekada ga je malo teže loviti, nekada je lakše, sve zavisi od vodostaja, od vremenskih prilika. Ono što napominjem posebno, mi tu ribu vraćamo u vodu, retko kad je konzumiramo, a ovaj je to naša maskota i ne prodajemo tu ribu. Naravno, može se naći po nekim gradskim dobro snadenim ribarnicama, ali nemoguće tu ribu, ne može da se izlovi ni mrežom. Jednostavno samo može da se ulovi na pecaljku i to je jedna posebnost koja karakteriše lov na Manića.
Znači, klub Tisa 63 je udruženje ribolovaca.
Mi smo ljubitelji reke Tise, udruženje građana.
Ajde, recite nam, gospodine Vukutiću, nešto više o klubu Tisa 63.
Klub Tisa 63 se nalazi u Novom Bečeju, odnosno registrovali smo u Novom Bečeju kao udruženje građana između starog i Novog Bečeja, bukvalno ispod brane na Tisi. To je najveća brana i prevodnica na cijelom toku reke Tise. Samim tim mi se nalazimo na 63. kilometru reke Tise, to je brodska oznaka. I zbog toga smo uzeli taj naziv, a ljubitelji reke Tise iz jednostavnog razloga, jer nisu svi ribolovci, već ljudi koji vole da dođe na obalu reke, da prošetaju, da se s nama druže u tom kampu. Mi tokom godine organizujemo i humanitarne akcije i ekološke akcije i akcije u škole prirode za decu. i zimski ribolov manića, taj svinjokolj distantorski koji se dešava u dane manića, tako da našli smo se zajedno, čini mi se, oko jedne teme, a članovi kluba, verujte, sa svih strana Vojvodine su kod nas prisutni. Nisu samo Novobečejci i Bečejci, već su Novosađani, Kikinđani, Zrenjaninci, Subotičani, Bajina Bašta. Imamo raznih članova i raznih naših prijatelji koji su dolaze cijele godine. Kod nas se može riba loviti cijele godine, može se dobro družiti, uživati u prirodi, Cisa nudi kupanje. Otud je nastala ideja da se oko jednog udruženja, odnosno društva, okupimo svi zajedno.
Ko će sve učestvovati na manifestaciji Manić Tisa 63?
Već tradicionalno, a tako već i ove godine je potvrđeno, dolaze nam ribolovci i gosti iz Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije. Očekujemo takmičare iz Engleske, doduše jednog takmičara iz Švedske i takmičar iz Pariza koji je bio prošle godine, ponovo će doći, prijavio se već. A iz okruženja Novog Bečeja, Zrenjanin, Bečej, Temerin, Subotica, da kažemo i Srbije, Leskovac, Bajina Bašta, Aranđelovac. Tako da jedna pecaroška družina koja predstavlja region u malom. Sa ribolovom počinjemo od 15 časova kada ćemo pustiti simbolično manića koji bude ulovljen ili maniće, pustiti u vodu i prvo zabacivanje simbolično će da uradi naš promocer Milan Mumin, frontman rock grupe Wild Huntress iz Novog Sada. Nakon toga ribolovci kreću sa takmičenjem do 19 časova. Budući da je ove godine voda krenula da se kasno hladi, zima nam kasni, to je baš sad neki trenutak, do pre jedno par dana, a možda već i ovih dana se dobro lovio kod nas muđ, što znači da voda nije jako hladna. Som je već se povukao skloništa, ali tokom godine ovdje kod nas ispred našeg kluba 363 ispod brane može da se lovi uglavnom grabljiva vrsta ribe, pre svega som s proleća, bucov skoro cele godine, smuđ cele godine, ali i za šaranđije nije loša ta banatska strana koja ima glinenu obalu, odnosno dno. Tako da sem štuke čini mi se da može sve vrste ribe kod nas da se lovi.
Oprostite mi, ja nisam pecaroš, jednom sam probala pa mi se sve zamrsilo od onoga što sam bacila, one žice, konopci, već šta, nisu konopci,
ono
nego...
Ono da ste jeli kečugu.
Pa nisam ništa, napravila sam problem mom bratu koji je pokušao da me nauči, tako da više nisam ni pokušavala, ali kažete da je za manića potrebna posebna vrsta veštine da bi se on ulovio. Koja je to vrsta veština? Hoćete da nam odate tajnu za neke takmičare danas?
Vrlo rado. Samo pre toga da vam kažem da manić nije ono što se u Srbiji manićem naziva, jer se taj naziv brka. Da. Manić je riba iz porodice bakalara i ovo što mi lovimo to je riba manić, to je njen pravi naziv, odnosno lota lota ima u katalozima i kalendarima ribljim da se prepozna ta riba. Manić riba kod nas domaći naziv je za ribu koja je američki patuljasti somić, odnosno somče, a njega još zovu abesinac, terpan, terpin i ima raznih naziva. To je riba koja postoji u našim stajaćim vodama, ima i u Tisi naravno, i to je riba korov koja lovljava namjerno i pašavajući riblji fond, jer jede ribi mlađi, tako da je. Znači manić je jedna plemenita vrsta ribe, rijetka je, bakalar je i ne treba da se brka i meša sa onim malim crnim cvrglom, patuljaskim
somićem
koji vode i koji je korov, da. A kako se manić lovi, ja bih rekao pre svega strpljenjem, otpornošću na zimu, budući da se peca najbolje se lovi kraj novembar, decembar, januar, dok se ne izmresti. Peca se noću i ovo ne voli dnevna svetla. Njemu dnevna svetla smeta. On ima veoma zakaželo čulo vida. Uglavnom se lovi na malog kedera ili na filet od ribe, to ribolovci znaju, na parče. Tako da dubinskom metodom, otprilike kao što se peca i šaran, tim što idu drugačije malo udice, on ima uska usta, odnosno ne može da proguta široku udicu i veliki mamak. Znači, ribolovci koji znaju, njima ne treba objašnjavati, a oni koji ne znaju, svakako bi trebalo da probaju.
Znači, manifestacija Manić Tisa 63 zato i počinje danas u 15 sati, je li tako, zbog mraka i zbog toga što se tada najbolje lovi?
Tako je, logično je to da se počne u 15 časova pa do 20 časova. Ribolovci imaju pravo da izađu na ribolovačku stazu, odnosno na obalu reke Tise, i da se upoznaju sa terenom, da vide kako voda nosi, koja je dubina, kakva je obala, koje otežanja treba da se postavi olova i tako dalje. Takmičenje počinje u 15 časova i traje do 17. 4 sata na raspolaganju ribolovcima, pre toga će oni da izvuku takmičarske brojeve, pa ako bude imao više sreće, možda dobije bolju poziciju i veću perspektivu da dođe do ulova. Nakon toga idu na vodu, u 19 časova ispaljujemo vatromet pošto je mrak, da se označi kraj takmičenja i naše sudije će izmeriti ulove, evidentirati. Nakon toga ribolovci se pakuju i čekamo ih u hotelu Tiski cvet u Novom Bečeju, gde je svečana večera i ceremonija proglašenja pobednika i druženje naravno do duboku noć. Onaj ko pobedi dobit će vredan pecaraški pribor i putovanje u Mađarsku u banju Đoma Endrijet. Dve osobe znači će ići o trošku druženja, odnosno sponzorski u banju Đoma Endrijet. To je banja blizu Bekeščabe, 240 km odavde, da se malo ugraju, pošto će se vjerovatno smrznuti ovdje na takmičenju.
Gospodine Vukutiću, hoćete li se i vi takmičiti?
A ja neću, nažalost, zato što imam mnogo obaveza, ali ću sigurno kad prođe festival u sebi dati malo oduška, pa ću otići malo i ja sam da pecam. A inače, članovi kluba Tisa 63, mi imamo neki stav da treba da budemo tog dana domaćini, instruktori našim drugarima i ribolovcima iz inostranstva, iz regiona, da im pomognemo da ulove svog možda prvog manića u životu, a mi ćemo biti u funkciji domaćina.
Meni se to čini ispravnim stavom. Gospodine Vukutiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i pozdravljamo slušaoce. Prijatno.
Manifestacija Manić Tisa 63 danas u Novom Bečaju. Takmičenje u lovu na ribu Manić počinje u 15 sati. Poštovani slušalci, ako ste ribolovac, možete još uvek dodati da se prijavite.
Paixão não é linha reta, nem fado é certeza. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar fado. Na mesa dos sentimentos, o coração é um dado e rola com as guitarras e dá um novo que é fado. O um, o dois e o três, fazes da mesma verdade. O jogo da felicidade. O número 6 é saudade, por ela venho cantar. Abriram portas à alma e agora é vê-la dançar. Nesta vida foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida foi para jogar o fado. Se nos pôs cá nesta vida foi para jogar o fado. Ai, se nos pôs cá nesta vida foi para cantar o fado.
Ovo je Radio Beograd 2.
Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Subota, 7. septembar, za one koji se tek bude, sada je 6 sati. Vreme danas oblačno, ponegde kiša, jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 14, u Beogradu 12 stepeni. Sledi blok, poštovani slušalci, o promocijama nekih zanimljivih knjiga, ali prvo o jednom studentskom listu koji je nedavno obeležio 5 decenije od objavljivanja prvog broja. Iako nije preživao političke turbulencije, studentski list FAK bio je čitan i zapamćen. Detaljni u prilogu Biljane Nešić.
Ako su te 69. imali 20-ak i kusur, lako je izračunati koliko godina danas imaju članovi redakcije koji su se okupili povodom 5 decenija od izlaženja prvog broja. Tada su bili studenti Beogradskog odeljenja Mašinskog i ekonomskog fakulteta i Više pedagoške škole u Kragujevcu. Najpre je pokrenut list Mladi mašinaca, zatim i FAK. Jedan od glavnih i odgovornih urednika, novinar i publicista Miodrag Stojilović, smatra da ovaj list predstavlja neku vrstu eha 68. godine u Kragujevcu.
To znači da u uslovima izvesne slobode koja je stvorena posle tih protesta i kada je vlast prihvatila da malo popusti dizgine, ovdje je to iskorišćeno na izvanredan način. Pa čak i u vreme kada su u Beogradu, gde su bila skoncentrisana osnovna pažnja, počele pritezanje, kad su počela suđenja glavnim nosiocima protesta, mi smo bili u prilici, imajući u Beogradu praktično dopisništvo, da prenosimo i te sadržaje. Takođe, mogao bih da kažem da je FAK nikako nije bio esnafski list. Jeste se bavio studentskim i univerzitetskim pitanjima, ali na jedan problemski način. Zapravo, on je otvarao pitanja širenja mreže visokoškolskih ustanova u Kragujevcu i pretpostavki za stvaranje univerziteta.
Najčitanija rubrika u faku od strane gradskih faktora bila je Peyton plače, nazvana po čuvenoj američkoj sapunici. Glavni akteri bili su Kragujevčani iz sveta politike i mutnog biznisa. Oštrica faka je bila jaka, a kako je reagovala lokalna vlast, seća se novinar Vremena Milan Milošević.
Oni su bili jako nervozni, ali to je bilo vreme kada, kratko vreme kada se tolerisala ta studentska reč. Bilo je na nekoliko tačaka se to dešavalo. Beograd je student, u Novom Sadu je indeks, u Kragujevcu je fak. I posle izvesnog vremena, recimo na student je bila jača ofanziva, tamo je bilo i zabrana i ovde je bilo onako nekih istraga. Pesnik jedan, Veša Obradović, je bio pod istragom zbog aforizma optužujem sistem što nije sunče sistem što nije socijalistički i tako. A onda je polako to, kad je prošla ta post-68-aška atmosfera, to polako zavrnuto i raznim povodama je to ugušeno pod jastukom i nažalost nije se obnovilo.
Nemanje važna bila je kulturna misija ovog studentskog lista. To je značajno i za one koji ga danas proučavaju. Književnik Mirko Demić je, prelistavajući fak, došao i do intervjua sa Ivom Andrićem.
Andrić je došao u Narodnu biblioteku ovde i oni su, kao pravi novinari, iskoristili priliku i napravili razgovor s njim. Zanimljivo koliko su oni bili konkretni sa pitanjima, još zanimljivije kako je Andrić na svoj način relativizovao one žestoke odgovore kakvi su oni očekivali, nego je sve razbažavao, smirivo, mudrovo i tako dalje, tako da mi je to vrlo simpatično. A s druge strane, to su i prvi tekstovi, i nažalost mnogi tekstovi naših kragujevačkih književnika koji nisu više živi, koji nikad nisu bili objavljeni u njihovim potonjim knjigama tipa Bora Horvat i njegove proze, pozorišne kritike Slave Pavićevića, Životraga Živkovića, proza i tako dalje. Tako da je to meni bilo otkrivalačko, jer vidjeli smo da tu ima odličnih pripovedaka i priča koji nisu pisane samo za jedan dan ili za 14 dana kako su izlazile, nego jednostavno i sada su te priče sveže i, kažem, to je jedan mali, iako je trajalo nekoliko godina, onako živo, to je jedan rudnik, pre svega za nas koji pratimo kulturu.
Posle 50 godina od objavljivanja prvog broja faka, bilans je sledeći. Od 55 članova redakcije, 30-ak je završilo u novinarstvu i publicistici, 10-ak u umetnosti, a ostali su postali inženjeri, ekonomisti i biznismeni.
Knjiga Laslo Karačonje i njegovo doba, torontalska biografija u svetlu novinskih natpisa, bit će predstavljena u ponedeljak 9. decembra u 19. sati u Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Više o svemu Duška Kolarov.
O knjizi će govoriti recenzenti dr. Milivoj Bešlin iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i dr. Aleksandar Kasaš, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Zatim, izdavači Dragan Rauški iz Udruženja za negovanje tradicije iz Novog Bečeja i Radovan Vlahović iz Banatskog kulturnog centra izdavača. A obratit će se i autor dela, dr. Filip Krčmar. Monografija govori o Laslu Karačonjeju Beodranskom kroz prizmu stotinak novinskih napisa, nemačkih i srpskih listova i po rečima stručnjaka knjiga je veoma značajna u historiografskom smislu. U svojoj recenziji profesor dr. Aleksandar Kasaš kaže: 150 godina od smrti Lasla Karačonjeja Beodranskog, autor priča priču o ovom torontalskom velikom županu kroz stotinak dokumenata. U pitanju su novinski natpisi nemačkih listova i njihov verni prevod, ali i natpisi iz srpskih listova da bi se stekla objektivna istorijska slika. U knjizi se, pored određenog broja ilustracija, nalaze i korišćeni izvori i literatura za biografiju porodice Karačonji i Lasla Karačonjija. Svaka stranica teksta svedoči o velikom uloženom trudu i ozbiljnom istraživačkom radu na prikupljanju podataka ovog mladog i perspektivnog istoričara. Iz druge recenzije doktora Milivoja Bešlina izdvajamo: Knjiga Laslo Karačonji i njegovo doba, torontalska biografija u svetlu novinskih natpisa 1854. do 1869. istoričara doktora Filipa Krčmara, vredno je ostvarenje u najboljoj tradiciji kritičke istoriografske škole. Posle dugo vremena, reč je o jednom od najvažnijih profesionalnih doprinosa istoriji Novog Miloševa, u kome je svoj posed imao torontalski veliki župan Laslo Karačonji Beodranski. Ipak, monografija Filipa Krčmara svojim istraživačkim dometima značajno prevazilazi lokalnu ili zavičajnu istoriju i saznanjim rezultatima predstavlja važan prilog proučavanju istorije Habsburgske monarhije. Istraživati i pisati biografiju najznačajnijeg predstavnika doma Karačonji značilo je biti dobar poznavalac i dati važan doprinos istraživanju istorije Banata i Ugarske u postrevolucionarnoj epohi druge polovine 19. veka. Briljantan poznavalac Habsburgske i evropske istorije 19. veka Filip Krčmar se i pre ove knjige potvrdio kao pouzdan istraživač i u srpskoj historiografiji neprevaziđen poznavalac istorije Torontalske županije. Navedena monografija o Laslu Karačonjiju je samo jedan rukavac njegovih opsežnijih istraživanja. Vizualno odlično opremljena, stilski besprekorno napisana, knjiga Laslo Karačonji i njegovo doba, autora doktora Filipa Krčmara, predstavlja hvale vredan i u srpskoj historiografiji redak istraživački i interpretativni iskorak u proučavanju istorije Habsburgske monarhije. Krčmar je dao ne samo istraživački, već i metodološki uzor u istraživanju prošlosti 19. veka na ovim prostorima. Srpska historiografija je u Krčmaru i do sada imala savesnog i pouzdanog istraživača, ali je knjigom o Laslu Karačonjiju i Banat u 19. veku dobio svoga najrelevantnijeg proučavaoca na zadovoljstvo naučne javnosti, ali i šire čitalačke publike zainteresovane za kritički utemeljenu i metodološki poverljivu sliku prošlosti. Nakon ovih lepih reči o knjizi i autoru, na publici samo da dođe i prisustvuje promociji u ponedeljak 9. decembra.
Nedavno je čitalačkoj publici predstavljena knjiga Jelene Erdeljan Balkan i Mediteran, kulturni transfer i vizualna kultura u srednjovekovno i ratno moderno doba. Slušamo prilog Vanje Senečić.
Mediteran pripada svima, ma koliko ga prisvajali, nazivali rimskim, vizantijskim i osmanskim jezerom. Uvek nađe načina da pokaže svoju suštinsku raznovrsnost. Ovako ističe profesor dr. Vladimir Stanković na početnim stranicama knjige Jelene Erdeljan. Prema njemu, prostori nisu fizički, već metaforički koncepti. Pa je tako i ovo delo pristupilo preplitanju uticaja dve kulture, ne uzimajući ni prostor, ali ni vreme u svom tradicionalnom shvatanju. Balkan i Mediteran sretali su se uvek i svuda, zaključio je Stanković.
Makoliko Balkan mnogi pokušavali da izbaci izvan mediteranskog kruga, ne može se shvatiti Mediteran bez Balkana i drugačije gledano ne može se shvatiti Balkan bez Mediterana. Ne može se shvatiti ni istorija balkanskih naroda bez tog širokog mediteranskog zaleđa, jer svet nije statičan, mediteranski svet posebno nikada nije bio statičan. Jedan od najvećih, najvažnijih, najznačajnijih fenomena mediteranskog sveta je upravo ta pokretljivost.
Autorka je inače kroz putujuće kultove, odnosno putujuće svece, najbolje prikazala tu pokretljivost mediteranske kulture. Radi se o putovanjima Svetog Spiridona Kiparskog, od jednog uspavanog mediteranskog sela do najstarije srpske crkve u Zemunu i mesije Šabataja Savija, koji dokazuju dugotrajni uticaj mediteranskog, kulturnog i religijskog nasleđa. Ovako Jelena Erdeljan piše o napuštanju naučnih shvatanja, o neprobojnim granicama i identitetima. Ovo je bio omiljeni deo knjige i profesorki sa Filološkog fakulteta Jeleni Filipović.
Ono što je mene oduševilo kada sam počela da čitam knjigu i uvodno poglavlje koje je zapravo teorijsko-metodološko je poglavlje u kome bih ja, da sam tako rečita i da tako lepo pišem, potpisala svaku reč. Zato što je ideja razvoda, da tako kažem, naučne misli, naučnog metoda od tih čuvenih velikih narativa, bilo da se radi o istoriji umetnosti. Jedan od ključnih pomaka, ja bih rekla, u epistemološkom pristupu savremene nauke. Znači, ideje o tome da postoje monolitne kulture, da su granice neprobojne, to je upravo ono što profesorka Edeljan u svom uvodnom poglavlju na jedan fantastičan način oponira.
Autorka ovog teorijsko-metodološkog bukvara, kako su ga nazvali prisutni, na kraju je podsjetila na to kako je došlo do stvaranja jednog ovakvog dela. Slušamo Jelenu Erdeljan.
I ova knjiga jeste proizašla iz zaista više decenijskog profesionalnog bavljenja pitanjima koja se tiču Balkana i Mediterana, no u podjednakoj meri, a mislim i u jednom dubljem registru, ona je nastala iz mog života. Jer kad je neko dete dva klasična filologa i unuka jednog teologa i kada je svojim poreklom povezao Transilvaniju, Devu, Sen Peter, Sent Andreju, Beograd, Zemun, ali podjednako i Kairo i Aleksandriju i Jerusalim i Atinu, svugde gde smo imali kuće i gde smo živeli, ovo o čemu ja pričam je, verujte mi, i proživljeno.
U studiji profesorke Jelene Erdeljan, Balkan je u središtu povezanosti između Mediterana i Balkana. Ona time nudi nov način posmatranja ovog preplitanja dve vizualne kulture i dva nasleđa. U tom smislu njena knjiga otvara mnoga nova pitanja i nove prostore promišljanja, podsjetili su govornici na predstavljanju, što bi u ostalom svaka dobra teorijska knjiga i trebalo da čini.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Ako ne ostanete uz Novi dan Radio Beograda 2 ovog 7. decembra, poštovani slušalci, ništa nećete izgubiti, ali ništa nećete ni dobiti. Gledam iz vašeg ugla, šta biste rekli? Da li smo ravnodušni prema ravnodušnosti drugih? Da li nada koja umire može i da vaskrsne? Fioke su kovčezi knjiga, kažu poljski aforističari. A dramaturg Dušan Č. Jovanović se uporno i hrabro bori da sačuva i ukaže na prave vrednosti. Jednu takvu bitku vodi i ovoga jutra, čitajući nam svoju dramatušku belešku. Da ga čujemo.
Ovog subotnjeg jutra pozabavit ćemo se onim što sam gledao na premijeri predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mnogo vike ni oko čega. Večnog Viljama Šekspira, a u režiji Ive Milošević. Ja ću pokušati samo da kažem neku impresiju koju nosim sa te premijere. A ko je na mene ostavio najjači utisak u glumačkoj ekipi? Prvo bih pomenuo odličnog Marka Bačevića, koji više nego uverljivo igra Leonta. Potom bi rekao sa puno razloga da me je dojmila i Milena Vasić u ulozi sluškinje Margarete. Ona je svojim specifičnim govorom uspevala da nasmeje i nas večne depresivce. Tu je i nova nada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sičušna, ali vrlo kreativna i energična Milica Gojković, koja više nego uspešno igra ulogu Beatrice. Potom bi izdvojio i Marka Janketića, sina velikog glumca Mihajla Janketića, koji više nego uspešno tumačio ulogu Benedeta i na trenutak nas je podsjetio na svog oca. Tu je i meni posebno simpatičan Srđan Timarov u ulogi Borača. Scenografiju potpisuje reditelj Gorčin Stojanović, a on je ujedno i umetnički direktor pozorišta. Dramaturg predstave je Miloš Krečković, koji pored toga što je zdušno pomagao rediteljki Ive Milošević i vrsni kućni dramaturg, kao što sam ja to nekad bio. A Krečko je, kako ga mi zovemo, uz Jelenu Kovačević urednik odličnog programa predstave. A koga sam sve sreo i sa kim sam se družio pre i posle premijere? Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa mojom koleginicom Draganom Bošković, koja je vrstan pozorišni kritičar dnevnih novina, večernjih novosti. Bilo je ugodno pozdraviti se i sa Nadom Popović-Perišić, najboljim ministrom kulture i informisanja do sada. Također je bilo lepo pozdraviti se sa rediteljem Nebojšem Bradićem, koga sam pitao zašto ga nema na televiziji. A Bradić mi reče da ga je dosta bilo. Sreo sam se i sa novinarkom Ivo Milošević, koju rado gledam u emisiji Kulturni dnevnik. Neko me je oslovljavao sa zdravo dule, a drugi samo, pa gde si ti Č?
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. A šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve smo pre govorili. Hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu. Dlanovi spojiti neće.
destino živeti. A šta ako ti ja šapnem san neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili sve vreme ovog sveta.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov, diriguje Vasilij Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, ovo rano subotnje jutro, nije bilo razlog da naša Mira, Miška Knežević, pozorišni kritičar u našem programu, ne bude sa nama. Evo, ona je tu, pa da čujemo, da nam kaže nešto o ovim festivalima koji su se dešavali u Srbiji u proteklim nedeljama, u protekloj nedelji, a i da nam preporuči neku od predstava koju bi svakako trebalo pogledati.
Miro,
dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav našim slušalcima i tebi. I tebi. U protekloj nedelji, odnosno sada već one tamo nedelje, imali smo u Subotici dva zanimljiva festivala i dva važna festivala. Prvi je bio Desire Central Station, 11. izdanje pozorišnog festivala. Organizator je Kostolanji Deže, pozorište Kostolanji Deže u Subotici, a direktor festivala Andraš Urban. On je inače i osmislio ovaj festival, koji je odmah posle prvog svog izdanja već skočio na lestvici naših pozorišnih festivala. Nije takmičarskog karaktera, znači predstave se prikazuju revijalno, međutim Andrašev izbor predstava je odmah zainteresovao publiku, jer je on na taj festival od tada pa do dana današnjeg dovodio i dovodi i dovodiće predstave koje su intrigantne, koje su različite, koje su angažovane bilo politički, bilo socijalno, bilo lično, koje imaju šta da kažu, tako da smo mi tokom ovih 11 godina na tom festivalu mogli da vidimo predstave iz Evrope, i to baš šire iz Evrope, ne samo iz regiona. Naravno, tu su gosti skoro uvek iz Slovenije, tu su gosti iz Makedonije, tu su gosti iz Bosne i Hercegovine, ali kažem, najvažniji je izbor Andraša Urbana, koji je publika savršeno prihvatila i tokom ovih 11 godina izgradilo se jezgro pozorišne publike koja prati Desire, to je pod jedan, pod dva. Mi smo se ove godine oprostili od jednog od pozorišnih gledalaca koji je bio sa nama. Pratio je predstave. Čovek je, ove godine je preminuo, imao je 100 godina, gospodin Jožef, tako smo ga svi zvali, koji je čitav svoj život proveo u Subotici, u jednoj ulici, u jednoj kući je stanovao, u drugoj kući, malo dalje od njegove kuće, gde je i rođen i živeo, je radio. Ali je bio toliko čovek širokih pogleda da je prihvatao predstave. Čak mlađa publika nije mogla nekada se dešavalo, da možda do kraja ne razume, međutim, čeka, Jožef je imao svoj način razumevanja predstave i svoj način komuniciranja predstave. I ovaj, dakle, 11. festival Desire Central Station bio je opet zanimljiv, opet interesantan. Ono što pored toga krasi ovaj festival, to je ta neka festivalska atmosfera koja prosto nema te nigde. Prvo, svi su rasterećeni jer nema žirija, nema takmičarskog dela, pa su glumci rasterećeni. Pa nekako uvek se nađe vremena da se glumci iz jedne predstave susretnu sa glumcima iz druge predstave, ovi su igrali sinoć, ovi dolaze pa će igrati danas, ali nekako se sretnu pa se i ta neka pozorišna prijateljstva učvršćavaju. Treća stvar je što bilo da ste gost, bilo da ste učesnik, šta god da vam treba, možete da pitate svakoga na festivalu. Festival uvek okupi jedan izvestan i dovoljan broj volontera. Prosto se otimaju ko će sada već da volontira na Desireu. I ako ne možete, dobijete potrebnu informaciju tog trenutka, dobit ćete za 5 minuta, 10 minuta, ali dobit ćete vrlo brzo. Treća stvar, ono što je posebna draž ovog festivala, to je ta Desire Akademija, na kojoj tokom dana ili su predavanja, ili su radionice, ili su razgovori. Ove godine, recimo, Andraš Urban je razgovarao sa Kingom Mezeji, ona je glumica i rediteljka, bila je članica Novosadskog pozorišta Ujvide Kisinhaza u Novom Sadu. Onda je otišla u Mađarsku i kao i čitava ta jedna klasa koja je otišla sa njom, njenih kolega, nisu najbolje prošli iz prostog razloga što mađarski glumci su im rekli da, ok, vi ste Mađari, ali Mađari iz Srbije i vi ne govorite dobar mađarski. Tako da su im davali manje uloge, tako da su oni našli mesta u nekim manjim pozorištima. Kinga se vratila i nastavila svoju uspešnu karijeru ovde kod nas. Ona je imala vrlo zanimljivu predstavu na ovom festivalu ove godine, Vreme tmine. I pre toga je, dakle, vođen razgovor o njoj, o njenom radu, o njenim glumačkim, a izvanredna je glumica pritom, odakle njenim glumačkim i rediteljskim i naporima i viđenjima i o tome kakvo ona pozorište voli i kakvo pozorište radi. Zanimljivo je da je njen rad, bar ovaj koji smo videli, a ja sam imala prilike da vidim još nekoliko njenih radova, na tragu Andraša Urbana. Ne kažem da kopira Andraša Urbana, ali to je ta neka možda i mađarska linija, možda način razmišljanja pozorišnog, ali uglavnom čudna, začudna predstava. Dakle, ove godine festival je počeo sa izvanrednom predstavom Mira, završio se u režiji Andraša Urbana. Andraš Urban je zatvorio festival sa fantastičnom predstavom Kapital, koju je napravio u Kraljevskom pozorištu Zetski dom u Cetinju, po motivima naravno Marksovog Kapitala, ali je zanimljivo, najvažnije je u celoj toj predstavi dramaturgija. Vi bi očekivali svi Kapital, Marksov, pa saće. Neće. To je bio samo povod da Andraš Urban i crnogorski glumci sa mikrofonima, kroz priču, kroz pevanje, kroz muziku, kroz pokret, progovore u stvari o problemima koje nosi Kapital i o problemima koji se naravno nas tiču jer smo mi u večitoj tranziciji. Dakle, imali smo jedan fantastičan festival koji su na svoj način opet kao i ranih godina razgalili i glumci i Andraš Urban, dočekujući nas svake večeri na vratima bioskopa Jadran, gde se održavao jedan deo predstava, a drugi deo u pozorištu Kostola Njideže. Maskirani jedne večeri kao u maskirnim uniformama, u druge večeri u baletskim kostimima, treće večeri samo sa nekom maskom, četvrto večer samo u pantalonama i tako dalje. I ti isti glumci i Kostola Njideže su kuvali kafu, nudili kafu publici pre predstave i jedne i druge, bez ikakvog pardona, bez ikakvog stida, srama. I vrlo rado i uvek vrlo zanimljivo, svake večeri na drugačiji način opominju, jedan je uvek zadužen, opominju publiku da ugasi mobilne telefone. Čak je i Andraš Urban izašao, prošetao scenom, držao mobilni telefon u ruci, mahao njime i rekao ovo ne. Znači, nemojte koristiti, nemojte. I naravno publika sluša.
I kako je reagovala publika? Da li je bilo dosta posetioca?
Kako da ne? Ne da je bilo dosta, nego je i sala Jadran i sala Kostola Njideže, koja je nešto malo manja, ne pune, nego su bile prepune. I domaćini, za one koji nisu mogli da stignu da kupe kartu, otvarali su vrata, naravno, kad se publika smesti, kad publika uđe, sedelo se sa strane, sedelo se po stepenicama, gde se god je moglo, stajalo se. Prosto Subotica živi nekako. Ja sam bila dugi niz godina na Međunarodnom dečijem festivalu, koji je i dan danas traje u Subotici, ali kad je Desire, vi oprosto, naravno, to je opet jedno svoje vrsno šarenilo, ali je Subotica prosto živne. Subotica koja je od onog divnog grada postala grad pustoši, jer skoro polovina stanovnika je iseljena, grad izbeglica, kojih je mnogo. Kako su se snašli? Snašli su se, ko se gde snašao, uglavnom, kad pogledate, kad prošetate, recimo, pogotovo predveče ili uveče, pogotovo u ovo zimsko vreme, kada se vrlo rano pale svetla, na svakoj drugoj kući pola zgrade mrak, nema svetla, nema stanara, ljudi su otišli. Otišli su najviše u Mađarsku i otišli su u Nemačku. Neki su se opredelili da još uvek putuju, ali, kažem, onaj divan grad, prosto osetite koliko je prazan. I to vas nekako uhvati neka tuga.
ko čini tu pozorišnu publiku Subotice?
Tu pozorišnu publiku, ne samo mladi ljudi, to je ono vrlo, što je vrlo zanimljivo i vrlo interesantno, to je jedna mešana publika. Dakle, rekla sam od našeg dragučika Jozefa koji je imao 100 godina, do stvarno vrlo mladih, do studenata, imate publiku svih uzrasta. Naravno, ono što mene uvek raduje kad je ovaj festival u pitanju, svake godine, pošto već 11 godina pratim taj festival, uvek vidim i stara lica, ali vidim i nova lica. Jer taj glas o Dezireu, o dobrom i kvalitetnom festivalu, se širi, ide, prenosi se sa generacije na generaciju i uvek ima novih. Tako da, kažem, ima vrlo raznorodne i različite publike. Ne bi mogli da kažemo da dominiraju mlađa publika ili starija, ima ih svih generacije i svih uzrasta.
A koju bi predstavu ti izdvojila pored ovih koje si napomenula? Rekla si da je tu bilo pozorišta ne samo iz regiona,
jeste,
nego
bilo
i šire.
Da, bio je ove godine pored ove predstave, dakle, da, bila je izvanredna, naravno, bio je Tartif, Igora Vuka Torbice, bio je taj Kapital. Bila je predstava Slovenskog mladinskog gledališta iz Ljubljane, Suprotnost stvari Borisa Nikitina. Predstava počinje vrlo onako, flah, dolazi glumac, počinje da priča i kaže ovo nije predstava, ovo je nešto što neki naš pokušaj da napravimo predstavu, sa pauzom preko 2 sata traje, 2 sata publika ćuti i uživa. Ti momci, četiri glumca, momci mlađi su, četiri glumca i njihova peta koleginica, imate utisak u trenutku, ja sam imala utisak da će ta scena Jadran da propadne pod njima od energije, od toga kako oni igraju, kako skaču po sceni, kako pevaju to, mislite, srušit će se zidovi, koja je to snaga. Ono što je, mnogo toga smo videli i u drugim predstavama, ali za ovu predstavu je ta 2,5 sata vam proteknu i kad se završilo, ajmo još, mi bi još. Reč je navodno o pokušaju da naprave fašističku, odnosno neofašističku predstavu i sad se oni igraju i poigravaju, u stvari prozivaju sadašnje vreme, prozivaju nas, prozivaju glumce, prozivaju pozorište, uprave pozorišta, osvrću se na vrlo različite društvene probleme i to tako rade da se vi i nasmejete i pomalo i zapitate, uglavnom izađete potpuno ispunjeni sa predstave, ono što je vrlo važno za pozorište, da gledalac iz sale pozorišne izađe ispunjen, da zna da je video kvalitetnu glumu, da je u nečemu uživao i da ta predstava njega nije ostavila ravnodušnim, da je u njemu probudila, eto, bar pozitivno, bar nešto pozitivno, bilo mi je divno, ili, kao što je u mom slučaju bilo, i pozitivno, i zapitanost, a zašto mi ne možemo da napravimo takvu neku predstavu, a šta, kako, zašto, i onda krenete da vrtite film, da okrećete svoju sadašnjicu i tako dalje i tako dalje. Gde živimo, kako živimo, zašto živimo i tako dalje. Dakle, to su zaista izvanredni trenuci i, kao što rekao, već pomenula sam tu predstavu Andraša Urbana Kapital, koja je zaista izvanredna. Pored toga moram da kažem da smo videli vrlo interesantnu predstavu Simptomi rediteljke Reke Sabo. Ona je mađarska rediteljka koja je vrlo poznata i popularna u evropskim krugovima. Ona se bavi pokretom. I u ovoj predstavi Simptomi, Reality u podrumu je, dakle, pod naslov predstave, u ovoj predstavi nam ona u stvari priča priču o tome kako je nastala ta pozorišna trupa, kako su se spojili, kako su se razvili, kako se, i dalje se naravno razvijaju, kako rade. Tako da imate jedan pozorišni proces, jedan put koji ne možete da vidite na našim scenama, tako da je to vrlo zanimljivo i pritom odlično odrađeno. Zaista gledate te ljude koji su u pokretu i mislite ne može telo više da se savije i da se okrene i izokrene. Reka kaže može, idemo dalje, ima još, može još, i onda se okrene glumca za 360 stepeni i vi ostanete onako nemi. Tako da prosto ovaj festival između ostalog ukazuje na to da kad pogledate teme koje su obrađivane u predstavama, sve može da bude povod za dobru, pritom dobru pozorišnu predstavu. Treba samo malo mudrosti i pameti da bi se napravilo dobro pozorište, kao što glasi i počinje špica u našoj emisiji Maske. Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me loviti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj ti. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u
svakom su vremenu govori mi sve da noć je prošla i da vidat će me ljudi nečim te pokriva tuga druga.
Mira Knežević, pozorišni kritičar našeg programa. Evo, Miro, koju predstavu ne bi trebalo propustiti ili koju bi svakako trebalo pogledati na beogradskoj sceni, a možda i šire u Srbiji, zašto ne?
Već pomenutu predstavu Mira, svakako, ona se igra u Bitev teatru. Tu je, kako bih rekla, najviše u stvari vuče naša divna glumica Mirjana Karanović. Međutim, sve glumice koje učestvuju u predstavi su dušom i telom u toj predstavi. To jeste priča o Miri Trajlović i, kažem, nju treba pogledati zbog glumačkog izraza, zbog toga što se treba da podsjetimo na Miru Trajlović, koja je bila duša i srce i osnivač Bitev festivala, s kojim se mi dan danas busamo u grudi, koji jeste važan i značajan i za nas, a Boga mi postoje i odavno je važan i značajan i za svet, ali sada prevashodno za Evropu. A opet, mi nismo se dovoljno otužili toj Miri Trajlović, postoji u ateljevu posle 120 godina, prejako rečeno, ali tolike godine su protekle od njene smrti, od njenog rada u ateljevu 212, čiji ona upravnik bila. Tek relativno skoro je velika scena dobila njeno ime, scena Mira Trajlović. Znači, tu predstavu svakako treba pogledati. Treba pogledati kada to bude moguće. Tartifa, to je autorski uslovno rečeno projekat Igora Vuka Torbice po Molijerovom Tartifu. Generalno vi u toj predstavi imate celog Tartifa, ali je prilagođen malo našem vremenu i našem prostoru zbog glumačke igre. Treba u našim pozorištima pogledati recimo u beogradskom dramskom predstavu Moje dete, a oni koji vole dobru komediju Noćnu stražu Fedora Šilija u režiji Borisa Ješevića u ateljeju 212. U goste nam dolaze iduće nedelje pozorišta iz Slovenije, pozorište čini mi se iz Užica, tako da svakako treba, ko može i ko bude mogao da nađe vremena, neka pogleda i njihove predstave iz prostog razloga, zato što treba videti šta kolege, šta ljudi koji rade u drugim pozorištima i u drugim sredinama, kako oni razmišljaju, kako rade, kako prosto videti jedno drugo pozorište.
Miro, a šire van Beograda, koje bi pozorište ovako izdvojila i
ja bih izdvojila Srpsko narodno pozorište svakako, koje eto tolike, jedno od najstarijih pozorišta kod nas, koje ima sve tri ansambla, znači ima i operu i dramu i balet. Tako da prosto je teško sad napraviti izbor, ali recimo tu svakako ne bi trebalo propustiti predstavu Nadrini Ćuprija, Kokana Mladenovića. Dakle, treba pogledati njihov repertoar, imaju odličnih, nekoliko odličnih baletskih predstava, imaju nekoliko odličnih operskih predstava, imaju dobrih predstava i na kamernoj sceni. Treba pogledati predstavu Smederevo, koju je napisala i režirala Ana Đorđević, zaista jedna izvanredna predstava, priča pozorišna o glumcima. Ana Đorđević svojevremeno u stvari uoči odnosno u toku Drugog svjetskog rata u Smederevu se zaista dogodio taj događaj. Na železničkoj stanici eksplodirao je voz, odnosno neko postrojenje, i onda su ljudi koji su bili u vozu koji je trebalo da krene iz Smedereva za Beograd, odnosno Pančevo, nastradali. Među njima je bio kompletan ansambl Novosadskog pozorišta, samo je jedan glumac preživeo. Dakle, istinita priča, ali vrlo zanimljivo ispričana, i prosto vas, eto tako, otkrivam vam neke tajne glumačkog zanata, glumačke igre s jedne strane, i shvatite i naučite kako su nekad glumci živeli, kako nisu baš uvijek bili uljuljkani i nisu sigurno ni dan danas kao što mi to mislimo.
Evo, skoro je počelo se radom obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju.
Jeste.
Njihova pozorišna trupa je, uprkos tome što nije imala svoje pozorište, svoje prostore, uspevala da postigne visoke rezultate.
Kako da ne, kako da ne. Njima je, oni lično, svi, dakle, u pozorištu ogromnu zahvalnost duguju Domu vojske Srbije, kojim je u stvari dalo svoju salu, gde su oni radili, gde su vežbali, iako baš nije najuslovniji prostor, ali to je bio jedini prostor gde su oni mogli i igrali predstave. Samim tim dobili su i dobar deo publike. Evo, hvala Bogu, zgrada je završena, dobili su fantastično pozorište, rotacionu scenu, možda trenutno, prema nekim prvim saznanjima, možda je to sada trenutno najbolje pozorište koje imamo u Srbiji. Zaista su uložena velika sredstva i zaista je vlada Srbije, što je divno, pomogla obnovu ovog pozorišta koje je, eto, nesrećom izgorelo, jer je u stvari meta bio kafić pored pozorišta, ali pozorište koje je bilo stara zgrada, sagrađena od drveta, nisu uspeli da ga spasu, nego izgorelo, ali eto, dobili su novu. Tu svakako imamo predstavu Uvela ruža i imamo predstavu Kepler. Dve izvanredne predstave, sa predstavom Uvela ruža i sa predstavom Kepler, stigli su, to je to, njihov rad se isplatio, stigli su i do Sterinog pozorišta, je za njih velika čast. Nisu dobili nagradu, ali nema veze, za sva pozorišta Srbije još uvek je to Sterino pozorje vrhunac pozorišnog rada, pozorišnog stvaranja, vrhunac pozorišnih festivala.
Miro, hvala. Molim. Hvala na ovom jutru i svako dobro.
Molim.
Šest sati 55 minuta, oprostite.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prezentacija novih helikoptera Mi-35, H-145M i Mi-17, kojima je opremljena Vojska Srbije, počeće u 10 časova na aerodromu Pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici, a prisustvovaće joj predsjednik Aleksandar Vučić. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je podnošenje krivične prijave protiv predsjednika Aleksandra Vučića još jedna prljava igra Prištine i vrhunac ludila i licemerja. Dačić istakao da ceo svet zna da u Račku nisu ubijeni civili, već pripadnici takozvane OVK, i da istragom Helene Rante nije potvrđeno da je bilo masakra. Radna grupa vlade Srbije uputila je sinoć molbu radnicima pošte da privremeno obustave štrajk dok traju pregovori i istakla da je jednoglasno zaključeno da će najveće povećanje dobiti zaposleni na tehnološkim poslovima. U Francuskoj je nastavljen generalni štrajk zbog planiranih reformi penzionog sistema. U blokadi je avio saobraćaj, javni prevoz, ali i škole i bolnice. U prihvatni centar u Preševu prebačeno je oko 300 izbeglica sa severa Srbije, pošto je u novembru postignut svojevrsni rekord. Skoro 3000 migranata pokušalo je da se preko Srbije domogne Evropske unije. U galeriji RTS-a otvorena je izložba Zorana Petrovića, dostojan nezaborava. Bio je jedan od osnivača decembarske grupe, ali i kolonija u Bačkoj Topoli i Ečki. Izložba u galeriji RTS-a traje do 26. januara. Vreme danas, oblačno, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. U okviru obeležavanja osnovnosti Srpske pravoslavne crkve otvoren je muzej u srednjovekovnom manastiru Gomionica kod Banja Luke. Muzejska postavka je izložena u nekadašnjoj manastirskoj učionici u kojoj se svojevremeno obrazovao i Petar Kočić. Opširnije u prilogu novinarke Radija Republike Srpske Radmile Karanović.
Ovaj izložbeni prostor bio je neophodan da bi bila sagledana misija manastira Gomionica. Ovdje su izloženi samo dijelovi ostataka, odnosno preostali eksponati Gomionice, gdje je bila i Kočićeva škola, koja je kratko radila, rekao je vladika Banjalučki Jefrem u obraćanju okupljenima.
Bio je to dug put. Kočićeva škola radila je kratko, a onda došla se neka druga vremena. Došlo je vrijeme kada je u Drugom svjetskom ratu taj objekat bio porušen, da bi u naše vrijeme, blagodareći projektu koji je izradila gospođa Milijana Okilj iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, blagodareći pomoći i podršci koju nam je dala vlada Republike Srpske i blagodareći umješnim rukama naših majstora, ovaj objekt kad je rekonstruisan i evo sa novom namjenom, ali jednom uzvišenom i važnom. U našem manastiru ostalo je tek ponešto, bolje bi se moglo reći, ostaci od ostataka onoga što se kroz vjekove ovdje stvaralo, što je kupovano, prilagano, donošeno, poklanjano, ali ipak imamo čime da pokažemo ljudima koji se interesuju da ovu vrstu djelatnosti, šta se to tu radilo, pisalo, prepisivalo, slikalo, komponovalo i sabiralo. Evo, bilo je potrebno da se otvori ovakav jedan izložbeni prostor gdje bi mogli da vide i više i bolje i da sagledaju koja je to bila misija ovoga manastira kroz sve ranije vjekove.
Prema riječima jednog od autora muzejske postavke Ljiljane Ševo, izloženi eksponati su dio blaga riznice ovog manastira koji su od neprocjenjive vrijednosti.
Dragocjene ikone, knjige, rezbarene i filigranske krstove, pijevnicu, svijećnjake, putire, antimice, da pomenem, ali samo neke od dragocjenosti koje nas ovdje okružuju, dugujemo generacijama monaha koji su ih vijekovima nabavljali za svoj manastir i čuvali u njemu. U nekoliko navrata, kako je preosvećeni rekao, tokom ratova i stradanja, bratstvo je moralo da napusti manastir, da ode u privremeno izbjeglištvo, ali se uvijek vraćalo, obnavljalo manastir, crkvu, popravljalo stare ikonostase, nabavljalo nove ikone, nove knjige, nove bogoslužbene predmete. Pred nama su izvanredni primjeri srpskog, grčkog i ruskog ikonopisa, zatim rukopisne knjige neprocjenjive vrijednosti, među kojima najstarije su prepisane i ukrašene još u 14. vijeku, zatim reprezentativni primjeri iz najstarijih srpskih štamparija iz 16. vijeka, zatim drvorezvareni krsti 17. vijeka, vjerovatno svetogorski rad, pa onda imamo ovu rezbarenu i oslikanu pijevnicu iz 1747. godine, pa Antimis, arhijepiskop Arsenije iz 1726. godine, da se ovo ne pretvori u čas iz istorije srednjovjekovne književnosti, iz istorije umjetnosti, ja sam odlučila da pomenem samo nekoliko, samo dio ove dragocjene riznice.
Otvaranje muzeja Manastir Gomionica kao veliki duhovni centar omogućava vjernicima, a posebno učenicima i studentima, uvid u veličinu umjetničkih i kulturnih dostignuća predaka unazad 600 godina. Vlada Republike Srpske je za realizaciju ove postavke izdvojila oko 50.000 konvertibilnih maraka, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
A ono što je naročita važnost jeste da ćemo upravo kroz ovaj vid muzejskih postavki i programa uključiti i izlete i časove učenika osnovnih škola.
I svečanom otvaranju muzeja prisustvovali su direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i drugi predstavnici društvenog i javnog života.
Just
7:07, poštovani slušalci, vreme ovog 7. decembra, oblačno, ponegde kiša, temperatura jutros od oko 0 do 6 stepeni, u Beogradu jutros oko 4, najviša dnevna oko 14. A u Vranju, gde sada idemo putem talasa Radio Beograda 2 i Novog dana, oblačno sa mogućom kišom, temperatura oko 7 stepeni. U Vranju je otvorena i književna kolonija, detaljnije u prilogu Danice Mirić.
U Vranju je počela književna kolonija. Šestu godinu za redom gosti su književnici i pesnici koji predstavljaju svoje stvaralaštvo. Prvo veče obeležio je razgovor sa akademikom Matijom Bećkovićem o njegovom životu i radu, o gradu u kojem je provodio vreme i stvarao.
Pa eto kako to jezik namešta. Ti, tri V.
Da.
Mi sad pričamo u Vranju, o Valjevu i o Veri. Kao što je Vranje proslavio jedan pisac i jedan svetitelj, tako je i Valjevo proslavljeno i sa tim istim svetiteljem i sa piscima kao što je Ljuba Nenadović ili Desanka Maksimović, da ne govorimo o ovim kasnim. Tako da u naše vreme opet iz Valjeva su i Vladika Nikolaj i Justin Popović, tako da je ono postalo u naše vreme jedan od, ne jedan, nego najvažniji duhovni centar naše crkve.
Organizator književne kolonije je Narodni univerzitet. Direktorka te ustanove, Gordana Dimitrijević, kaže da se nastavlja tradicija, a programi su u sali gimnazije i u galeriji Narodnog univerziteta.
Kroz manifestacije poput ovih i izložbi starih zanata koje takođe organizujemo, čuva se i održava živa kulturna baština, čuva se osjećaj identiteta za buduće naraštaje. Književna kolonija je jedna od novih manifestacija javne ustanove Narodni univerzitet. Prvi put je organizovana pre 6 godina sa željom da se podstaknu čitalačke navike učenika kroz druženje sa piscima, ali i da se razvija njihova svest o značaju maternjeg jezika. I ovaj put nastavljamo naše nesvakidašnje književne susrete sa ciljem da se između književnika, njihovih dela i čitalaca, odnosno učenika, uspostavi jedan neposredan i prisniji kontakt. Dakle, u centru pažnje bit će čitalačka publika, ali pre svega mladi, talentovani đaci koji vole književnost i bave se pisanjem.
Do 11. decembra bit će organizovane i interaktivne radionice sa učenicima osnovnih škola da podstaknu njihove čitalačke navike i razviju svest o značaju maternjeg jezika.
Night for me and you, my part-time lover.
Suvoborska bitka jedna od najznačajnijih bitaka u Prvom svetskom ratu. Tada je, da se podsjetimo, srpska vojska porazila mnogo jaču i mnogobrojniju austro-ugarsku vojsku. Kolubarska bitka je vođena u novembru i decembru 1914. godine na frontu od preko 200 km. Na prostoru doline Kolubare, obroncima planine Suvobor i obroncima planine Maljen. Okončena je uspešnom protivofanzivom koju su izvele snage prve armije pod komandom generala Živojina Mišića protiv brojnije, kako smo rekli, i bolje opremljene austro-ugarske vojske, u trenutku kada je ceo svet očekivao vesti o kapitulaciji Kraljevine Srbije. Koliko se danas sećamo slavnih i hrabrih pretaka i koliko je u nama njihove krvi, to je pitanje, poštovani slušalci, o kome bi valjalo razmisliti. 14 godina za redom u Lazarevcu se održavaju dani Kolubarske bitke. Na telefonskoj vezi gospodin Miloje Živanović, zamenik predsjednika gradske opštine Lazarevac. Dobro jutro. Ove godine proslavlja se 105. godina od Kolubarske bitke. Na koji način će se dani Kolubarske bitke obeležiti u Lazarevcu? I gde će se sve održavati manifestacije? Ko su učesnici?
Evo, i ove godine ćemo obeležiti dane Kolubarske bitke, koja je, kako vi kažete, bila jedna od najvećih bitaka u Prvom svjetskom ratu. Na ovom prostoru su srpski vojnici pokazali kako se čuva srpstvo i vera. U tome su uspjeli u potpunosti i upravo toga što se bitka vodila u nemogućim uslovima, ali to njima nije smetalo da kao lavovi napadaju sve dok nisu neprijatelji vidjeli leđa. Ove godine ćemo, ali svake godine, i to već radimo, evo, od drugog je krenulo pa do 15. decembra nizom manifestacija obeležiti dane Kolubarske bitke. Još 2. decembra u Narodnoj biblioteci, u stvari biblioteci grada Lazareta Dimitrije Tucović, sa izložbom armijski general Krste Smiljanić, autorke Snežane Đenić. Izložba će biti do 19. decembra sa postavkom. U srijedu 4.12. na brdu Kremenica obeležili pogibiju, herojsku pogibiju Milivoja Stojanovića Brke. Za one koji ne znaju, Milivoja Stojanović Brka je bio komandant Gvozdenog puka i poginuo je na tom jednom od najviših visova Lazarevca zajedno sa mnogim svojim saborcima te noći 4. decembra. Mislim, mi to već radimo nekoliko godina, napravili smo i neko spomen obeležje tom velikom borcu, toj ljudskoj gromadi, i ove godine je to bilo izuzetno posjećeno. U petak je otvorena izložba u Modernoj galeriji Centra za kulturu Srbija i Srbi na filmu u oslobodilačkim ratovima 1912. i 1918. Jugoslovenske kinoteke. U ponedeljak 9. ćemo uraditi ono što radimo svakog 9. decembra, znači delegacija naše opštine i delegacija opštine Lajkovac će izaći i položiti vence i obeležiti taj dan. Značajan dan za naš grad, jer tog dana je u Prvom ratu oslobođen Lazarevac i Lajkovac. Znači, obići ćemo pre svega portu hrama Svetog velikog mučenika Georgija ćelijama, onda ćemo u 9.45 na Vračje brdu obići i položiti vence na spomenik Dimitriju Tucoviću. U 10.30 ćemo polagati vence na spomen obeležju u Županjcu, tu na brdu Čovka, je također jedno veliko spomen obeležje za one koji ne znaju. Čovci je vođena jedna od najvećih bitaka u okviru Kolubarske bitke, znači tu su bili Šančevi nekoliko kilometara dugački i tu je naša vojska direktno sačekala vojsku austro-ugarsku koja je dolazila iz pravca Lajkovca. I uveče ćemo u 19.00 imati projekciju filma Golgota Srbije i Jugoslovenske kinoteke, također u Modernoj galeriji Centra za kulturu u Lazarevcu. Utorak 10.12. u 18.00 ćemo imati knjigu Usputnice autora Miće Živanovića u biblioteci Dimitrija Tucović, a u 20.00 ćemo u okviru velike turneje Jovana Kolundžije imati u velikoj sali Centra za kulturu koncert tog umetnika. U sredu 11. decembra ćemo imati u 11 sati koncert muzičke škole Marko Tajčević za sve srpske heroje u velikoj sali Centra za kulturu u Lazarevcu, a u 18.00 te iste večeri u Modernoj galeriji Centra za kulturu u Lazarevcu poetsko-muzički program Gde cveta limun. U četvrtak 12. decembra projekcijom filmova Srbija u velikom ratu i sa verom u Boga Jugoslovenske kinoteke u 18.00 u Modernoj galeriji Centra za kulturu u Lazarevcu ćemo također obeležiti ove dane, dane Kolubarske bitke, a u 20 sati ćemo pozorišnom predstavom PAM pozorište iz Beograda i pozorišnom predstavom Kolevka bajka za sva vremena u velikoj sali Centra za kulturu prirediti je taj jedan događaj za naše građane u okviru proslave Kolubarske bitke. U petak 13. decembra ćemo imati promociju albuma Vero Dar To je Kancelarija za vere i versku nastavu Kolubarsko-posavskog namještništva i to će biti organizovala i to će biti u velikoj sali Centra za kulturu Lazarevcu sa početkom 18 časova i u nedelju će biti ta takozvana centralna državna proslava 15. decembra, znači 2019. Sa početkom u 10.30 će biti parasto s srpskim ratnicima u kripti hrama Svetog velikog mučenika Dimitrija i normalno od 11 sati ta državni program, znači ceremonija u takođe u kripti hrama Svetog velikog mučenika Dimitrija i tu ćemo položiti vence u tu kriptu, održat će se prigodan umetnički program i položit ćemo vence na spomenik srpskom ratniku. Ja želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su pomogli organizovanju ovog velikog broja, da kažem, događanja u okviru ovih desetak dana koliko traje ova manifestacija obeležavanja dana Kolubarske bitke, da pozovem sve naše građane, sve naše sugrađane pre svega, ali sve građane Srbije, sve naše, da kažem, rodoljube i ljudi koji cene herojsko delo našeg naroda u prošlosti, naše vojske u Prvom svjetskom ratu, da dođu da nam se pridruže na ovim manifestacijama i time uveličaju proslavu ovih dana u našem gradu.
Gospodine Živanoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Manifestacija Dani Kolubarske bitke je u toku. Podseća nas na trenutak u istoriji našeg naroda kada je čitav svet bio ubeđen da nema više Srbije, a ona je hrabrom odlukom vojskovođa, pre svega vojvode Živojina Mišića, srpskih ratnika, vojnika, preokrenula ishod Prvog svjetskog rata i spasla Srbiju, a nama omogućila današnji život i vreme. Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Idemo dalje. Zavodnik je muškarac kome žena ne može da odoli. Svoje snove pakujemo u vrećice ispod očiju. Ako te prati tuga, ne žali se da si sam. Poštovani slušalci, ovako pišu poljski aforističari, a čitamo u antologiji poljskog aforizma Poljski put. A o čemu pišu srpske aforističarke? U 7 sati 23 minuta slušamo aforizme koje govori autorka Nada Karadžić.
Napredovali smo. Vlast nam više nije narodna, već međunarodno. Naša deca su ukras sveta, ima ih svuda. Nisam ja došla da ti perem noge, ja sam došla da ti izvim iz cipela. Pravda je spora i dostižna, zato svako može da je zaobići. Ako nastavimo da spavamo, probudit ćemo se u tuđoj državi. Kaže meni moj muž, ženo ti bi potrošila Boga Otca, a ja dodajem i Sina i Svetog Duha.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, evo trenutak da ugostimo Ratka Rakina iz Kulturnog centra Beograda, da čujemo šta nam Kulturni centar priprema u narednoj nedelji, uopšte u ovoj drugoj polovini, rekli bismo, decembra 2019. godine.
Hvala na ovoj lepoj najavi, pozdrav svim slušalcima, pa eto mi smo u četvrtak otvorili poslednje izdanje izložbi za ovu godinu, sva tri galerijska prostora, tako da samo u ova tri galerijska prostora smo realizovali 36 izložbi, zavidan broj. I mislimo da po poseti publike smo dobro odabrali, a nadamo se će tako biti i sledeće godine. Tako da u ovom poslednjem izdanju izložbi u Galeriji Arget očekuje vas izložba Promenada, retrospekcija. U pitanju su portreti umetnika, a autorka je Vukica Mikača Lovren. Ona je jedna od naših, hajde da kažemo, najuspešnijih fotografkinja. Samostalno i grupno izlagala je u Beogradu, Njujorku, Rimu, Berlinu, Cirihu, Atini, Baru, Sarajevu, zaista svuda po svetu. Tu, a ova izložba je osobena po tome što možete da vidite zapravo portrete umetnika nekih od naših najznačajnijih kao što su Bajaga, Biljana Vilimon, zatim Branislav Lečić i mnogi drugi koje znate iz nekog ranijeg doba ili sada, i mislim da su u tom smislu zanimljive obzirom da su fotografije nastale od 70-ih pa sve do 2019. ajde tako da kažemo, jer je u pitanju retrospektivna izložba, tako da iznenadit ćete se koga ćete sve tamo videti i neke ćete prepoznati, a neke možda i nećete, tako da je zaista zanimljiva. U likovnoj galeriji očekuje vas izložba Vladimira Sekulića. Izložba nosi naziv Hotel sa 4 zvezdice i on se inače u radovima bavi politikom i društvenim problemima i nejednakošću, ali ovaj rad, u pitanju ambientalna instalacija, pokušava da rekreira jedan njegov doživljaj lične prirode iz 2003. godine. Ono treba da evocira na neka rana sećanja, dakle nije patetična, već upravo suprotno, na onaj osjećaj koji je karakterističan za baš mlado doba, a to je neka sloboda, neka borba i taj osjećaj besmrtnosti. Tako da sa sve uputima kako da vidite tu izložbu, vas očekujemo u likovnoj galeriji i u galeriji Podrum. Spomenuo bih izložbu Nemirna slika, neodlučan pogled, u pitanju je kustoskinja Lea Vene, i izložba se bavi zapravo umetničkim praksama i svaki od pozvanih autora, obzirom da je u pitanju grupna izložba oko 12 autora, nastavi da ponovo sastavi njihovu ličnu reprezentaciju profesionalne etike. Tako da se inače ova izložba bavi problematikom progona, granica, prava na ostvarivanje prava i slobode. I izložbe su otvorene do 6. januara 2020. Tako da eto, svi oni koji su u mogućnosti, neka obavezno svrate do Kulturnog centra Beograda. Galerije rade od 12 do 20 časova svaki dan, sem nedeljom. A onima kojima nije dovoljna kojima nisu dovoljne ove tri izložbe, spremili smo i jedan lep koncert. Muzička redakcija Kulturnog centra Beograda u četvrtak 12. decembra u svečanoj sali Skupštine grada organizujemo koncert ansambla Renesans, koji je osnovan 1969. godine u Beogradu i danas je najstariji ansambl za ranu tradicionalnu muziku u Evropi, i ovim koncertom oni zapravo obeležavaju pola veka postojanja, tako da oni su zaista posebni po tome što su organizovali više od 4000 koncerata širom Evrope, na Bliskom i Srednjem istoku. Svakako ih treba podržati, ovaj koncert je besplatan i svi ste dobrodošli.
Ratko, samo još da kažemo za slušalce koji nisu uspeli da čuju sve ono što ste vi nama sada rekli, ili barem nisu sve od početka čuli, gde mogu da pronađu informacije?
Mogu da odu na naš sajt kulturnicentarbeograd.org ili da nas prate na društvenim mrežama, gde mogu da nađu sve dodatne informacije.
Hvala, Ratko.
Hvala vama.
it's alright. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Naša draga Milica Ševarlić i Dom omladine Beograda, da čujemo šta nam priprema u naredne nedelje.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda. Evo, bogat program naredne nedelje, izdvojit ćemo samo nekoliko događaja već od 9. decembra u holu ispred sale Amerikana. Svi zainteresovani posetioci mogu pogledati i obići izložbu Plišana revolucija kojom se obeležava 30 godina od događaja tokom kojih je u tadašnjoj Čehoslovačkoj došlo do promene postojećeg autoritarnog režima i uspostavljanja demokratije. Svečano otvaranje je 9. decembra u 18 časova, a izložba će trajati do 13. decembra. Autor ove izložbe je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovačke, a publika će moći da vidi različite artefakte, fotografije, transparente, slogane koje su demonstranti tada koristili u saradnji sa ambasadom Republike Slovačke sa kojom je ova izložba i realizovana. Organizovaćemo i javnu tribinu 12. decembra o 19 časova u Domu omladine na kojoj će učestvovati istoričari iz Slovačke i Srbije sa ciljem da domaćoj javnosti predstavimo neku vrstu komparacije dešavanja sa kraja 80-ih i početka 90-ih godina u tadašnjoj Čehoslovačkoj i u Jugoslaviji. Što se tiče nekog, da kažemo, ključnog programa za narednu nedelju, to je svakako peti festival američkog nezavisnog filma Indie Belgrade, koji počinje u četvrtak 12. decembra i traje do 15. decembra. Nastavljamo da pratimo jedinstvenu nit slobode, nezavisnosti i nepretencioznosti američke nezavisne kinematografije i ovoga puta predstavljamo 7 filmova, od kojih je svih 7 će biti premijerno prikazano u Srbiji, a jedan od tih 7 filmova će i svoju evropsku premijeru imati upravo u Domu omladine na Indie Belgrade festivalu. Filmovi ove godine nekako najbliži mlađoj generaciji publike, što kroz teme, što kroz likove koji su glavni junaci u ovim filmskim ostvarenjima, a ovogodišnji gost jedinog specijalizovanog festivala za američki nezavisni film u Srbiji i praktično celoj jugoistočnoj Evropi biće Bob Byington, reditelj koji ima prestižnu nagradu sa festivala u Lokarnu, ali i dalje snima isključivo van Hollywooda i celu svoju karijeru gradi kao nezavisni filmski stvaralac. Ove godine gledat ćemo i njegov novi film, nagrađivano ostvarenje Francis Ferguson, a naravno i mnoštvo drugih zanimljivih filmova na jubilarnom 5. Indy Belgrade festivalu od 12. do 15. decembra u Domu omladine. Još mnogo zanimljivih programa možete posetiti tokom naredne nedelje u Domu omladine, a sve informacije možete pronaći na našem sajtu domomladine.org i na društvenim mrežama.
Don't deny, strong and pretentious, blind to my senses. Don't deny, don't deny, don't deny me. Don't take my heart. You deny my fears, you deny my tears, you deny the tender child. You deny my pride. You think I'm defenseless. You take me for granted. You think I'm defenseless, but I will rise above my weakness. You think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the stars. Retreats and advances, we all know the dances. Don't deny, don't deny, don't deny me. Don't take my heart. You deny my fears, you deny my tears. You deny the tender child. You deny my pride. Don't think I'm defenseless. You take me for granted. You think I'm defenseless, but I rise above my weakness. You think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the stars.
Sati 38 minuta, Radio Beograd 2 i Novi dan. Za pred kraj emisije čućete razgovor koji smo juče vodili sa Aleksandrom Čotrićem. Poštovani slušalci, u društvu sam velikog prijatelja našeg programa i Novog dana, jednog od naših najplodnijih stvaraoca, književnika, prevodioca, kako god, gospodin Aleksandar Čotrić.
Želim vam dobro jutro i pozdrav slušalcima Radio Beograda. Hvala vam na mogućnosti da predstavim stvaralaštvo u oblasti humora i satire, posebno aforistike.
Zahvaljujući vama i vašem radu, upoznajemo stvaralaštvo u oblasti aforistike i satire ne samo regiona, književnika regiona, nego i sveta, pa smo eto imali prilike da vidimo, počeši od Žarka Petana, kako je on pisao slovenačke aforizme, mislim ono što se dešava u Sloveniji, pa bugarske aforizme, ruske, poljske aforizme, poljski put, jedna zanimljiva i veoma dobra, obimna knjiga, da. A uskoro ćemo čuti i kako pišu rumunski aforističari.
Da, imaćemo priliku da se na srpskom jeziku upoznamo sa stvaralaštvom rumunskih autora. Moram reći da su oni gotovo nepoznanica za naše ljubitelje najkraće književne forme, ali u Rumuniji se piše dugo aforizam, stvara se kvalitetna produkcija u tom žanru i ja bih recimo pomenuo neke poznate u evropskim okvirima mislioce, pisce ili naučnike koji su rumunskog porekla, mi smo ih recimo upoznali preko nekih drugih zemalja, da pomenem Ionesco, da pomenem Mirča Eliadea, Emila Siorana, već su poznati i u našoj zemlji, ali pre svega kao pesnici Mihaj Eminescu i Nikita Stanescu, a u ovoj antologiji će ljubitelji aforizma moći da ih upoznaju i kao autore te književne vrste.
Poljski put, antologija poljskog aforizma je veoma obimna. Koliko ovdje ima aforizama?
U antologiji poljskog aforizma pod nazivom Poljski put, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Srpska reč, je oko 190 autora koji su predstavljeni sa više od 5.500 aforizama na oko 530 strana i pored aforizama o autorima su dati osnovni biografski podaci, a i u knjizi se nalazi jedan veoma studiozan tekst recenzenta Vitomira Teofilovića, kao i moj predgovor o istorijatu poljskog humora i satire, posebno aforistike. I uvek imamo, kad se pomene poljski aforizam, na umu Stanislava Ježija Leca, najistaknutijeg predstavnika aforistike, ne samo u Poljskoj, nego verovatno u svetskim okvirima, ali on nije jedini. I pre i posle njega je u Poljskoj stvaralo mnogo drugih značajnih autora. U ovoj, recimo, antologiji Poljski put su i misli poljskih Nobelovaca. I sam Lec je bio svojevremeno kandidovan za Nobelovu nagradu. On je nije dobio, ali zato su od poljskih pisaca to priznanje dobili Henrik Sienkiewicz, Vladislav Reymond, Česlav Miloš, Isak Bašević Singer. Evo, i ove godine, za prethodnu godinu, to priznanje dobila Olga Tokarczuk. Ja moram da kažem da je čak 17 Poljaka do sada dobilo Nobelovu nagradu, što govori o veličini te nacije i njenom doprinosu umetnosti i nauci.
Da, i njenom duhu. Da biste vi došli do ove neke antologije koje mi sada čitamo, imamo u rukama, koliko vi aforizama imate na uvid, čitate, pa napravite selekciju i da...
Da, ja sam preveo preko 10.000 aforizama, dakle, polovina je u ovoj antologiji, ali naravno mnogo više sam pročitao, nisam sve odlučio da prevedem, zato što nisu ispunjavali kriterijume za antologiju. Na svu sreću pomoglo mi je to što Poljaci imaju na društvenim mrežama, na internet portalima uopšte, kada je reč o elektronskom predstavljanju, veoma sistematizovane preglede po temama, po autorima, i što su na tom planu odmakli u odnosu recimo na nas i neke druge nacije, jer opet to govori o gledanju na kulturu u Poljskoj. Normalno da u jednoj takvoj sredini su nastali i sjajni aforističari. Već sam pomenuo Stanislava Ježija Leca, da istaknem Julijana Tuvima i Jeslava Bruđinskog i Anžeja Majerskog i Vojčeha Jerčoha. Sve su to autori koji imaju šta da kažu i mislim da će to biti interesantno našim čitaocima. Kod nas postoji veliki broj ljubitelja aforizama, ali do sada nisu imali nikada priliku da se upoznaju sa poljskom aforistikom koja je uz srpsku u samom svjetskom vrhu.
Sada radite na rumunskim aforizmima. Kakvo je u stvari stvaralaštvo u oblasti aforistike i satire u Rumuniji sada?
Rumuni isto tako imaju sistematizovane sajtove, naročito jedan koji se zove Citatopedija, gdje sam pronašao obilje rumunskih aforizama. Njihov je aforizam specifičan, mnogo me se razlikuje u odnosu na srpski. U njegovoj osnovi je poezija i filozofija, manje je te društvene angažovanosti i kritične note, više su to razmišljanja o nekim opštim ljudskim pitanjima i problemima vezanim za Boga, za smisao života, za porodicu, za naciju i tako, ali sve je to isto tako vrlo zanimljivo i u tome je možda i draž otkrivanja da se vidi da postoje i aforizmi drugačiji u odnosu na one kako ih mi u Srbiji doživljavamo i tumačimo i volimo i pišemo. Tako da će u toj antologiji biti preko 3000 aforizama i potpuno drugačijih u odnosu na naše.
Evo, kažete da radite uporedo i na češkim aforizmima.
Radim i na češkim i isto otkrivam bogatstvo češkog aforizma. Evo, zanimljivo je da su se aforizmom bavili veliki češki pisci poput Jaroslava Hašeka, poput Milana Kundere, Vaclava Havela, Jozefa i Karela Čapeka i mnogo, mnogo drugih čeških autora, ali ono što je osnovna karakteristika njihovog pristupa ovoj formi je humor. Dakle, oni su izuzetno duhoviti.
Prateći vaš rad, vi ste veoma aktivni ne samo u Skupštini, nego imati susrete sa različitim ljudima iz sveta, kulture i politike. Pa kako stižete?
Da, bio sam nedavno u Temišvaru na manifestaciji Mini sajam srpske knjige u okviru manifestacije šire pod nazivom Mjesec srpske kulture i prosto mene svaki put fascinira to jedinstvo, prije svega organizovanost, aktivizam srpske zajednice u susjednoj državi. Iako ih je samo 17.000, oni su do sada uspjeli da objave nekoliko stotina knjiga na srpskom jeziku, da izdaju časopis sedmični pod nazivom Naša reč, književni časopis koji se zove Književni život, imaju na radiju i na televiziji svakog dana emisije i u toku godine preko stotinu različitih manifestacija i uvijek su dobri domaćini. Pored mene bili su u Temišvaru predstavnici velikih izdavačkih kuća iz Srbije, recimo da pomenem Službeni glasnik, Maticu srpsku, Arhiv Vojvodine, Prometej, pa i izdavaštvo Rumuna koji žive u Srbiji u okviru Libertate. Tako da je to naišlo i na veliko interesovanje publike. Posebno je bio emotivan susret sa učenicima Srpske teoretske gimnazije Dositej Obradović u Temišvaru, ali moram da kažem da u Rumuniji živi 17.000 Srba. Nekada je taj broj bio značajno veći. Moguće da će sljedeći popis pokazati da ih je još manje. To su neke tužne činjenice, ali oni se odupiru procesima nestajanja i asimilacije upravo kroz kulturu i stvaralaštvo.
Pa evo, stižemo polako i do Beograda, do Beogradskog aforističarskog kruga. Uskoro će biti novogodišnji satirikon, ali pre toga još akcija, još događaja.
Pa da, planirali smo da u Aleksincu održimo tradicionalni festival humora i satire pod nazivom Južnjačka uteha 13. decembra, na njemu će učestvovati prva Liga srpske aforistike i Vitomir Teofilović i Đorđe Otašević, Dragutin Minić Carlos, Bojan Ljubenović i bit ću još autora, bit ću i ja. Mi smo također planirali da u Beogradu organizujemo i predstavljanje jedne zanimljive knjige koja se pojavila u Severnoj Makedoniji. Zove se Tragači za paradoksima, u njoj se nalaze aforizmi autora iz 20-ak evropskih zemalja, najbrojniji su srpski po broju aforizama i po broju autora. Tako da, evo, Beogradski aforističarski krug, podsjetit ću, je raspisao i konkurs za najbolju knjigu aforizama koja je objavljena u ovoj godini, a također i Udruženje književnika Srbije će početkom sljedeće godine u februaru da dodeli priznanje za najbolju knjigu satire, za najbolje strane satiričare, za ukupan doprinos srpskoj satiri. Sve te aktivnosti uglavnom organizuje sekcija satiričara u okviru Udruženja književnika Srbije, na čijem čelu je Dragutin Minić Karlo, a mi ćemo imati ovih dana i skupštinu te sekcije na kojoj ćemo analizirati šta je urađeno u prethodne 4 godine i šta nas čeka u narednom periodu. I evo, mi lepo sarađujemo i sa drugim sličnim organizacijama u svetu, sa Moskovskim klubom aforistike, sa Udruženjem poljskih aforističara, s kojima imamo isto potpisan sporazum, kao i sa slovenačkim društvom satiričara.
Gospodin Aleksandar Čotrić, moj sagovornik, poštovani slušalci, i ono što nam predstoji i ono čemu se radujemo, to je novogodišnji satirikon u Beogradu.
Da, novogodišnji satirikon, 39. čak po redu ove godine, zajedno sa Kolačevom zadužbinom u Maloj sali 23. decembra od 19.30, 30-ak vrhunskih srpskih pisaca humora i satire predstavit će se najnovijim radovima u tako jednom lepom svečanom novogodišnjem raspoloženju. Ponudit će publici mnogo smeha, zabave, radosti, veselja, ali naravno i onih misli koje malo teraju na razmišljanje, pa i dozu zabrinutosti. To je smeh od koga se ponekad malo i zagrcnemo, ali sve u svemu, smeh je zdrav i leči mnogo bolje nego neki pravi lekovi.
Da, smeh je put ka sreći. Poštovani slušalci, ostaje mi da se u svoje ime i u vaše ime zahvalim gospodinu Čotriću. Hvala vam na vremenu i hvala na svim ovim knjigama koje ste nam podarili do sada.
Molim, i hvala vama, i stvarno kad god sam u automobilu ili kada hodam ulicama Beograda, ja slušam drugi program Radio Beograda, zato što su vaši programi najkvalitetniji, najsadržajniji, najraznovrsniji. Mi imamo danas mnogo radio stanica, ali 99% njih pušta samo muziku. Niko danas neće da se potrudi da napravi kvalitetan program koji će i edukovati slušaoca, a ne samo zabavljati ga, već informisati i prosto ga obrazovati. Tako da Radio Beograd tu misiju ispunjava i želim vam na tom planu mnogo uspeha i u buduće.
A mi vama želimo dobru inspiraciju i uspešan rad. Hvala.
Hvala.
Osmeh je najkraći put do svakog sporazuma, kaže polska književnica Wanda Blońska-Wolfart. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, naredne subotu isto vreme, slušajte nas na istom mestu. U ime ekipe pozdrave vam šalju Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.